มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะเสนอคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเนหะมีบทที่9กับเนื้อหาหลักของบทที่9กับบทที่10นี้คือการอธิษฐานและการฟื้นฟูคำว่าฟื้นฟูเนี่ยหมายถึงการที่ชีวิตกลับสดชื่นและเข้มแข็งและยังหมายถึงการมีจิตสำนึกจากที่เคยตกต่ำกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นการฟื้นฟูไม่แยกออกจากพระวจนะของพระเจ้าคือต้องคู่กันอยู่เสมอเมื่อเราได้อ่านในเนหะมีบทที่9เรามาจบกันที่ข้อ3 1 2 3เราทราบว่าประชาชนชาวอิสราเอลได้สารภาพความผิดบาปของตนเองและก็บรรพบุรุษพระคำของพระเจ้าเนี่ยเปิดเผยให้เห็นถึงความบาปของตนเองจากที่ได้อ่านในข้อ3นะครับมีการอดอาหารสวมเสื้อผ้ากระสอบมาการซัดขี้เถ้านี่เป็นการแสดงถึงความจริงใจและการสารภาพและการสรรเสริญพระเจ้าก็ตามมาการสารภาพก็หมายถึงการยอมต่อพระคำของพระเจ้าแทนการแก้ตัวและอ้างเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองและข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับในข้อ3นี้นะคือประชาชนเนี่ยได้สารภาพผมเชื่อว่าครับหลังจากที่มีการสารภาพบาปแล้วเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นการสารภาพส่วนตัวประชาชนเหล่านี้ก็จัดการกับความผิดบาปให้เรียบร้อยในพระธรรมกิจการนะครับในวันเพนเทสเตนั้นเปโตรไม่ได้ฟื้นฟูโดยการลุกขึ้นและสารภาพบาปในที่ประชุมเมื่อท่านได้ปฏิเสธพระเยซูคือก่อนหน้านั้นที่ได้ปฏิเสธแล้วนะไม่ได้ทำอย่างนี้ครับท่านลูกาและก็อาจารย์เปโตรก็บอกเราว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏต่อซีโมนเปโตรเป็นการส่วนตัวคือพระเยซูได้ปรากฏแก่เปโตรเป็นการส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องเอาใจใส่กับความผิดความบาปหรือการสารภาพและไม่จำเป็นต้องอาบน้ำชำระตนต่อหน้าสาธารณชนถ้าจะเปรียบอย่างนี้และไม่จำเป็นที่เราจะต้องสารภาพต่อที่ประชุมในความผิดความบาปของเราต้องทำอย่างนี้ไม่จำเป็นครับสารภาพในส่วนตัวและหวังว่าคงจะไม่มีใครไปที่ประชุมในการนมัสการฟื้นฟูนะครับแล้วก็สารภาพบาปของตนเองให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวโดยผมยกตัวอย่างเปโตรในพระธรรมลูกาและก็อาจารย์เปาโลได้พูดด้วยมาพูดถึงเปโตรได้สารภาพความผิดบาปโดยส่วนตัวและผมเองก็แน่ใจว่าท่านก็ได้รับการอภัยจากพระเจ้าการสารภาพความผิดบาปต่อสาธารณชนเนี่ยเป็นการค่ำครวญชั่วขณะหนึ่งไม่ได้เป็นการฟื้นฟูที่แท้จริงและแน่นอนว่าไม่ได้นำไปสู่การฟื้นฟูในสมัยนี้ด้วยเราจำเป็นที่จะต้องสำนึกว่าเราไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้โดยผ่านทางคนอื่นโปรดสังเกตนะครับว่าเนหะมีพูดว่าเมื่อเขายืนขึ้นในที่ของเขาสารภาพบาปของเขาพูดว่าเราเป็นคนบาปเป็นเรื่องสำคัญที่เราเห็นว่าเป็นวิธีที่ใช้ในการสารภาพบาปคือการที่เราจะสำนึกต่อความผิดบาปของตนเองนะครับเราต้องสำนึกโดยพระคำของพระเจ้าเนี่ยที่มาถึงเราไม่ใช่ในการประชุมฟื้นฟูแล้วที่ประชุมบอกนะฮะคือวิทยากรหรือนักเทศบอกต่อไปนี้เป็นการสารภาพบาปแล้วก็สารภาพแต่ใจไม่รู้สึกอย่างนั้นเป็นไปตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในเขาเรียกว่ารายการประชุมอย่างนั้นผมว่าไม่ได้เกิดผลการสารภาพบาปที่แท้จริงเนี่ยต้องเกิดขึ้นในใจเราเป็นการส่วนตัวซึ่งเรารู้สึกสำนึกบาปจริงๆนะครับด้วยเหตุนี้ครับ การฟื้นฟูเนี่ยควรเริ่มจากส่วนตัวครับควรเริ่มจากส่วนตัวต่อมาครับก็คงจะเกี่ยวเนื่องไปในพระธรรมเนหมีบทที่9นะครับ 1-5 มีชื่อบุคคลหลายคนในที่นี้ครับเยจูอาบานีคัดมีเอลเชบานียาบุนนีเชลานียาบานีและเคนานีได้ยืนขึ้นที่บันไดของคนเลวีและเขาได้ร้องด้วยเสียงดังต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาแล้วคนเลวีเยชูอาคัดมีเอลบานีฮาชับเนยาเชเลบิยาโฮดิยาเชบานียาและเปทาฮิยากล่าวว่าจงยืนขึ้นและสรรเสริญพระเจ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายตั้งแต่นิรันดร์กาลจนนิรันดร์กาลสาธุการแด่พระนามอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่เหนือการโมทนาและการสรรเสริญทั้งปวงผมได้พบว่านะครับการสารภาพที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูนั้นนะครับจะเป็นยังไงจากที่ได้อันนี้นะครับและการสารภาพที่ไม่นำไปสู่การฟื้นฟูคือมีใครคนหนึ่งยืนขึ้นต่อที่ประชุมเรียกร้องความสนใจให้ตัวเองและบอกทุกคนในที่ประชุมว่าเนี่ยตนเองเป็นคนบาปแต่จากพระคัมภีร์ตอนนี้ครับเมื่อคนเหล่านี้ได้สารภาพบาปของตนแล้วเนี่ยเขาก็สรรเสริญและยกย่องพระเจ้านะครับนี่เป็นเรื่องที่เราควรจะทำมีศิษยาภิบาลคนหนึ่งครับบอกว่าการรับใช้พระเจ้าในช่วง เวลาระหว่างวันอาทิตย์เนี่ยเป็นงานที่น่าเบื่อมีการอธิษฐานแบบซ้ำซากจำเจทุกอาทิตย์นะอาทิตย์ไหนอาทิตย์ไหนก็เป็นแบบนี้น่าเบื่อเหลือเกินดังนั้นในคืนหรือว่าในวันพุธเขาก็ตัดสินใจแทนที่จะให้ทำแบบเดิมๆแต่เปลี่ยนครับคือให้มีการสรรเสริญพระเจ้าและยกย่องพระนามที่สูงส่งและบริสุทธิ์ของพระเจ้าวิธีนี้ครับนำมาซึ่งการฟื้นฟูกับนำมาซึ่งการฟื้นฟูข้อ6พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระองค์องค์เดียวพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ฟ้าสวรรค์อันสูงสุดพร้อมกับบริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์นั้นแผ่นดินโลกและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้นแผ่นดินโลกและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้นทะเลและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้นและพระองค์ทรงรักษาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นไว้และบริวารของฟ้าสวรรค์ได้นมัสการพระองค์ใครที่ไปชายหาดถ้าชอบแหล่งท่องเที่ยวที่ชายหาดไปยืนที่ริมหาดมองคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งกระทบก้อนหินก็มองดูแล้วนึกธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างหรือเข้าไปหาความบริสุทธิ์ของธรรมชาติตามภูเขาตามป่าซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังนิยมเรื่องสิ่งแวดล้อมเดินขึ้นเขาในเมืองไทยนี่มีภูเขาที่มีชื่อเสียงคือภูกระดึงทางขึ้นนี่ต้องแข็งแรงนะครับถึงขึ้นได้แต่ธรรมชาติเนี่ยสวยเหลือเกินนั่นก็เป็นสถานนมัสการพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าสร้างนะครับเห็นแล้วเนี่ยก็บอกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระองค์เป็นพระผู้สร้างต้นไม้ทะเลนะครับแล้วก็จักรวาลทั้งหมดนี้ข้อ7ถึงข้อ10พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ทรงเลือกอัมรามและทรงนำท่านออกมาจากเมืองแห่งประเทศเคเดียและทรงประทานนามท่านว่าอับราฮัมและพระองค์ทรงเห็นว่าน้ำใจของท่านซื่อสัตย์ต่อพระองค์และพระองค์ได้ทรงกระทำพันธสัญญากับท่านซึ่งที่จะประทานแผ่นดินของคนคานาอันคนฮิตไทคนอาโมไรคนเปเรซีคนเยบุตและคนเกอร์กาชีให้แก่เชื้อสายของท่านและพระองค์ทรงกระทำให้พันธสัญญาของพระองค์สำเร็จเพราะพระองค์ชอบธรรมและพระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ในอียิปต์และฟังเสียงร้องทุกข์ของเขาทั้งหลายที่ทะเลแดงและพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์สู้ฟาโรห์และข้าราชการทั้งสิ้นและต่อประชาชนทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินของฟาโรห์เพราะพระองค์ทรงทราบว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติอย่างหยิ่งยโสต่อบรรพบุรุษของข้าพระองค์และพระนามของพระองค์ก็ลือไปดังทุกวันนี้นี่ครับชาวอิสราเอลก็พูดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงนำหนทางตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเขานะครับย้อนไปนู่นพวกเขาทั้งหลายถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการช่วยเหลือต่ออับราฮัม ในการรักษาพวกเขาไว้ในแผ่นดินคานาอันพวกเขาสรรเสริญพระเจ้าที่นำหนทางให้ชาวอิสราเอลซึ่งตอนนั้นเป็นทาสนะครับออกจากแผ่นดินอียิปต์และการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในถิ่นทุรกันดารการป้องกันและสงวนรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ครับพวกเขาก็สรรเสริญพระเจ้าในสิ่งนี้มาย้อนดูตัวเราครับพี่น้องคริสเตียนครับเคยขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่เราได้อยู่ในประเทศของไทยของเรานะครับบางคนก็มองปัญหาของเมืองไทยบอกโอ้โหไม่น่าอยู่ไปอเมริกาดีกว่าน่าอยู่หรือว่าไปประเทศทางยุโรปอย่างสวิตเซอร์แลนด์นี่โอ้น่าอยู่นะเมืองไทยนี่มีแต่ปัญหาเยอะแยะแต่พี่น้องคริสเตียนครับเคยขอบคุณพระเจ้าสำหรับเมืองไทยไหมครับแผ่นดินไทยที่เราอยู่นี้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าไหมครับเหตุการณ์ในตอนนี้ครับเนฮามีที่ได้บันทึกไว้แล้วก็เหตุการณ์ที่ประชาชนได้สรรเสริญนะครับที่พระเจ้าทรงนำพวกเขาออกมาจากการเป็นทาสในที่อื่นแล้วมาที่แผ่นดินนี้คือแทนที่จะมองเห็นแต่ปัญหาอย่างเดียวนะครับเห็นถึงสิ่งที่ดีๆด้วยนั่นคือการขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในเมืองไทยครับถ้ามองปัญหาก็มีปัญหาเยอะอย่างตอนนี้มีปัญหาเยอะแต่ขณะเดียวกันมีสิ่งดีๆอีกมากมายครับให้เราขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับพวกเขาคือคนอิสราเอลได้สำนึกว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงเป็นพระผู้ไถ่อีกด้วยพวกเขาก็ขอบคุณที่พระองค์ทรงไถ่โดยการนำบัมพบุรุษของพวกเขาออกมาจากการเป็นทาสที่ประเทศอียิปต์จากตอนนี้ครับมีอยู่สองอย่างที่คุณผู้ฟังและก็ผมเองควรจะได้ขอบคุณพระเจ้าคือการที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและก็จักรวาลพระองค์สร้างก็เป็นของพระองค์แต่อีกสิ่งนึงคือเราควรขอบคุณพระองค์ก็คือการที่พระองค์ทรงช่วยเหลือเราหรือว่าทรงไถ่เราพี่น้องคริสเตียนเคยอธิษฐานกับพระเจ้านะครับเป็นทำนองทูลพระองค์มาแบบนี้ไหมครับว่าท่านรักพระองค์นะครับรักพระองค์มากที่ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และทรงช่วยเหลือโดยการไถ่เราพี่น้องครับเราเองเนี่ยจำเป็นต้องทำอย่างนี้ด้วยครับไม่ต้องรอให้ถึงตอนเช้าวันอาทิตย์เมื่อไปโบสถ์ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าในโบสถ์นะครับแล้วค่อยมาสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงอวยพรในการสร้างหรือว่าทรงไถ่เราไม่ต้องรอครับในชีวิตส่วนตัวของเราและก็ทุกเวลาให้เราสำนึกและก็สรรเสริญพระเจ้าในใจหรือถ้าอยู่คนเดียวหรืออยู่ในที่ประชุมหรืออยู่ในครอบครัวเนี่ยให้มีความรู้สึกอย่างนี้นะครับคือสำนึกในพระคุณและขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการสร้างและการไถ่และพูดถึงคำว่าขอบคุณพระองค์เนี่ยมีเรื่องที่ต้องขอบคุณพระองค์อย่างมากมายแค่เรื่องที่พระองค์ทรงช่วยกู้หรือว่าไถ่บาปเราเนี่ยผมว่าโอ้โหขอบคุณพระองค์เนี่ยไม่รู้จักจบสิ้นอยู่แล้วและยังมีอย่างอื่นอีกมากมายในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเราควรขอบคุณพระเจ้าผมข้ามาที่ข้อ34ถึง35ครับบรรดาพระราชาเจ้านายปุโรหิตและบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้รักษาธรรมบัญญัติหรือเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์และพระเยโฮวาห์พระองค์ซึ่งพระองค์ทรงเตือนเขาและพระโอวาทของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงเตือนเขาเพราะเขาทั้งหลายมิได้ปฏิบัติพระองค์ในราชอาณาจักรของเขาแม้พระคุณยิ่งของพระองค์พระองค์ทรงประทานแก่เขาและแผ่นดินที่ใหญ่อุดมพระองค์ทรงยกให้แก่เขาและเขาไม่ได้หันกลับจากการชั่วร้ายของเขาขอให้ดูการที่พระเจ้าอวยพรประชาชนหรือว่าประเทศอิสราเอลครับถึงแม้ว่าพระราชาเจ้านายปุโรหิตและบรรพบุรุษของอิสราเอลจะไม่เชื่อฟังในพระบัญญัติของพระเจ้าพระองค์ก็ทรงอวยพรแก่ประเทศนะครับบรรพบุรุษของเราโดยเฉพาะถ้าเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศคริสเตียนนะครับคนของที่นั้นเขาน่าจะขอบคุณบรรพบุรุษของเขาที่ทำให้พระเจ้าอวยพรนะครับแม้จะมีผู้นำที่หลงไปอีกทางก็แล้วแต่ครับแต่พระเจ้าก็ยังอวยพรอวยพรนี้ครับก็มาในหลายรูปแบบมาในด้านของความเจริญในด้านของศีลธรรมนั่นก็คือพรของพระเจ้าข้อ36 และจะนำบุตรชายหัวปีและสัตว์หัวปีของเราตามที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติและลูกหัวปีแห่งฝูงวัวและฝูงแพะแกะของเรามายังพระนิเวศของพระเจ้าของเรายังปุโรหิตผู้ปรนิบัติอยู่ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเราชาวอิสราเอลรู้ดีว่าการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงเขาการพิพากษามาถึงประเทศชาติของเราหรือไม่ครับก็ต้องมาถึงนะครับข้อ37 38และที่จะนำยอดแป้งเปียกของเราสิ่งบริจาคของเราผลไม้ของต้นไม้ทุกต้นเหล้าองุ่นในเหล้าองุ่นใหม่และน้ำมันมายังบรรดาปุโรหิตมายังห้องพระนิเวศของพระเจ้าของเราและที่จะนำทะซางจากแผ่นดินของเรามาให้คนเลวีเพราะคนเลวีเป็นผู้เก็บทะซางจากหัวเมืองชนบททั้งสิ้นของเราและปุโรหิตพงพันธุ์ของอาโรนจะอยู่กับคนเลวีเมื่อคนเลวีได้รับทะซางและคนเลวีจะนำทะซางออกของทะซางมายังพระนิเวศของพระเจ้าของเรามายังห้องยังคลังพัสดุเราจะได้เห็นการทำสัญญาในบทต่อไปนะครับผู้นำบ้านเมืองแต่ละคนต้องประทับตราของตนไว้ในพันธสัญญานั้นประชาชนอิสราเอลตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าครับพูดถึงการทำสัญญาครับก็มาถามว่าในชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยเราได้ทำสัญญาอะไรกับพระเจ้าบ้างครับในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับมีการทำสัญญาในโบสถ์นี่คงจะมีสัญญาถวายนะบางแห่งก็มีใบทำสัญญาเพื่อจะถวายสร้างพระวิหารถวายในกิจกรรมต่างๆมีคนบอกว่าเขาจะไม่เซ็นสัญญาใดไม่เพียงแต่จำนวนเงินที่แน่นอนในการถวายเพราะเขากลัวว่าจะไม่สามารถทำตามสัญญาก็เลยไม่เซ็นเรื่องสัญญานี่ก็สำคัญทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะซื้อของหรือว่าดำเนินธุรกิจหรือตกลงอะไรกับใครที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีสัญญาอย่างการไปซื้อบ้านหรือทำสิ่งใดๆนะครับซื้อรถเนี่ยก็ต้องมีการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุใดคนเราจึงเซ็นสัญญาอะไรต่อมีอะไรในโลกได้ยกเว้นอย่างเดียวคือสัญญากับพระเจ้าไม่เซ็นนะพี่น้องครับถ้าตั้งใจแล้วเนี่ยก็สัญญากับพระองค์มีคนมากมายทำให้พระเจ้าต้องรู้สึกผิดหวังแต่พระองค์ก็ทรงพระกรุณานะถ้าท่านทำธุรกิจกับพระองค์พระองค์ก็จะทำธุรกิจกับท่านด้วยมีการสัญญากันคนอิสราเอลนี่เขาภูมิใจนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นประชาชนแห่งพันธสัญญากับพระเจ้ากับคือพระเจ้าได้ทำสัญญากับเขาไว้มีการทำสัญญาด้วยกันและเมื่อทำสัญญาเนี่ยก็มีข้อปฏิบัติมีพระพรนะครับเขาก็ทำในส่วนที่เขาควรทำและพระพรต่างๆหรือว่าสิ่งที่เขาควรได้รับก็ได้รับในสิ่งที่เขาได้ทำในบทที่10นะครับชาวอิสราเอลได้กระทำพันธสัญญากับพระเจ้าโดยการบันทึกไว้ด้วยเคยทำสัญญากับพระองค์หรือไม่คือกับพระเจ้าหรือไม่เคยสัญญาต่อพระองค์สำหรับเรื่องใดหรือไม่พันธสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องจริงจังนะครับคุณผู้ฟังพันธสัญญาเป็นเรื่องจริงจังและผมเองก็เชื่อว่าพระเจ้าก็อยากที่จะให้เรารู้ว่าเราปรารถนาที่จะทำสัญญากับพระองค์หรือไม่ในบทนี้เราพบว่าเนเฮมีเนี่ยเป็นผู้ว่าราชการและมีรายชื่อของปุโรหิต22รายชื่อที่ได้ถูกบันทึกไว้พวกเขาทำสัญญาคนเลวีแต่ละคนทำสัญญาโดยใช้ชื่อตระกูลของตนในสัญญานั้นและก็มีรายชื่อของพวกเจ้านายอีก44คนบันทึกไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะข้อ29ครับได้สมทบกับพี่น้องของเขากับขุนนางของเขาได้เข้าในการสาบานและปฏิญาณที่จะดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าและที่จะปฏิบัติและกระทำตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ครับพันธสัญญานี้เป็นการช่วยให้ถือรักษาตามพระบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาได้ทำสัญญาไว้3ข้อไว้ในพันธสัญญานั้นเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้ทำตามพันธสัญญา3ข้อนี้และที่เราทั้งหลายจะไม่ยกบุตรหญิงของเราให้แก่ชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้นและไม่รับบุตรหญิงของเขาทั้งหลายให้แก่บุตรชายของเราดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาของคนอิสราเอลมาตลอดนะครับตอนนี้พวกเขาก็ทำสัญญาว่าจะไม่สมรสกับคนต่างชาตินะครับข้อ 31และถ้าชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินนั้นนำเครื่องใช้หรือข้าวของอย่างใดมาขายในวันสะบาโตเราจะไม่ซื้อจากเขาในวันสะบาโตหรือในวันบริสุทธิ์และเราจะไม่เก็บผลของปีที่7และไม่เก็บหนี้สินทุกอย่างพันธสัญญาข้อที่2คือจะไม่ทำการค้าขายในวันสะบาโตหรือว่าวันบริสุทธิ์อื่นๆพันธสัญญาข้อสุดท้ายคือตีราคาพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้เพื่อสำหรับเครื่องบูชาไถ่บาปในพันธสัญญาข้อสุดท้ายนี้ให้เราพิจารณาแต่เพียงสิ่งที่ได้ตัดทอนมาครับ
ชีวิตนี้เปลี่ยนไป